Ons gesels vanaand 'n bietjie oor die Pessach en spesifiek gaan ons dan die Seder hanteer, die Haggadah soos dit genoem word, wat die verrigtinge van die aand is. Ek wil nie in elke ding spesifiek ingaan nie, dit gaan vir my hopeloos te lank vat. So sou julle wou meer inligting hê oor die spesifieke goed, is daar leringe beskikbaar op Kolkala van my pa nog, maar ook, as julle net wil ek met iets vinnig vir julle verduidelik, dan doen ek dit ook met liefde. So dan kan julle vir my WhatsApp, die van julle wat nie my WhatsApp nommer het nie, ek tik hom sommige op die chat hierso, dan kan jy vir my WhatsApp, as jy enige vraag het oor die praktiese kant van Pessach, of enige iets, die geestelike kant van goed, is jy so welkom om vir my een vraagie te vraag of so, want dit is werkelijk eindelijk in hierdie kort tydjie wat ons saam is, onmoontlik. Dit is onmoontlik om alles te hanteer in 'n uurse tyd. So, in die komende sessies wat ons gaan hê in die volgende week, voor Pessach begin, of voor die ongesierde brode feest begin, sal ek so 'n bietjie meer gesels oor Pessach, en oor die feeste wat saam met dit gaan. As jy belangstelling het daarin, dan kan jy inskakel vir dit. Maar vanaand gaan ek kort leringkie gee, en net so 'n bietjie 'n intro, en dan die Haggadah hanteer, die Seder hanteer. So goed, ons wil net sê, ons is geseënd in Jerusalem, dis heerlike weer, die son het vandag baie mooi geskyn, en vanavond is bietjie koelerig, maar die mense is min, die winkel is toe, dit is baie interessante ervaring, soos wat ek glo, almal van julle reg oor Suid-Afrika en reg oor die wêreld ook beleef en ervaar. Dit is baie interessante tyd wat ons inleef. Geboortepyne vir die eindtyd, dalk is die dinge besig om baie vinnig na 'n kant toe te gaan. So ek sien uit om te sien wat in die volgende tyd gaan gebeur en om saam met julle in kontak te bly en te gesels oor wat julle ervaar en wat in julle hart ook aangaan rondom die tyd wat ons in leef. In die laaste paar sessies, vir die van julle wat nie was nie, ons het gesels eerstens oor om vrees te verwerp, want dit is nogal 'n groot ene in hierdie tyd, om die besluit te maak, ek weier om in vrees te wandel, ek gaan voort en ek gaan in geloof wandel, en so toe het ons oorgegaan na 'n volgende sessie toe, wat ons gepraat het toe oor om in geloof te wandel en die besluit te maak dat Yeshua is die Messias, die Seun van die lewendige God, en God het nie vir ons gees van vrees gegee, maar vir krag, liefde en selfbeheersing. En ons het so 'n bietjie toe in diepte gesels oor, wat is vrees in Hebreeus, die woord pagad, wat is emuna, wat geloof is in Hebreeus, en toe het Martie, my ma, saterdag aand, soms so 'n bietjie 'n bemoedigende boodskap vir die week gegee, wat 'n lekker kuier eintlik is, en saterdag aande doen ons nou dit, is Engels-Duits, maar ons gesom net so 'n lekker bemoedigende geselsie oor die week, en toe het my ma gesels oor, bietjie oor die oes, wat vir my baie uitgestaan het, dat die Israeliete het 'n oes gehad in die tyd van die laaste drie pla, en die res van Egypte het nie 'n oes gehad. So, toe het ons oorgegaan om hierdie week dan nou te gesels oor die oes, en ons het ook gepraat oor hoe die feeste, die Bybelse feeste, allemaal gekoppel is aan die oeste, en dat ons geestelike oes moet bring voor die Vader, en nie net noodwendige fisiese oes nie, wat dan nou baie meer breedvoerig is net om jou tiendes te gee of getrou te wees met jou finansies, maar ook om te sê, ek is deel van hierdie koninklike priesterdom en ek moet die werk doen binnen in die koninkryk, ek moet mense bereik in die koninkryk dis nie net daar vir die professionele Christene nie. En dis nou eintlik tong in die kies gesê professionele Christene, want ons almal is veronderstel om in voltyds in 'n verhouding te staan met die Vader waar ons sê Vader, wat is U wil vir my vir vandag? Ja, daar is party wat voltyds in bediening staan soos ons, maar ons almal moet in 'n verhouding wees waar ons daagliks met hom in geselskap is. Ons almal kan nie op hierdie stadium in die voltydse bediening wees nie, maar eintlik waar ook al jy gaan, moet jy sê Vader, ek soek die koninkryk eerste. Of jy in bediening staan of in besigheid of in 'n sekulêre pos by 'n werk of so. So die oes is dan baie groot en die arbeiders is min en ons bid dan dat elkeen van julle in julle harte beweeg sal word om te sê ek wil 'n arbeider wees binne in hierdie oes. Ek wil gaan en mense bereik vir die koninkryk van God. So die woordjie oes was hakatsir, wat ons gesê het is dat die Vader se genade is daar vir elkeen om 'n oes te ontvang. En dit is sy voorsiening en ons moet dankbaar wees vir hom, ook in hierdie tyd waar ons dalk 'n bietjie onseker is oor waartoe gaan dinge, wat gaan gebeur, moet ons net besef, daar is nog genade, daar is nog voorsiening van hom af en sy hand is oor ons elkeen en ons moet aanhou vertrou op hom. Ons kan nie bekostig om te draai na vrees toe nie. En in hierdie tyd waar hierdie plaag dan nou hier rondom ons is, skies, ek sê dit bietjie tong in die kies, maar dis nie iets om oor te lag nie. In hierdie tyd is dit so dat ons moet, soos die Israeliete, afhanklik van die Vader wees. En hy sal steeds vir ons oes gee en hy sal steeds vir ons voorsien. Goed. Ek het gevra dat die van julle wat hier vroeër hierdie week ingeskakel het, Levitikus 23 lees. Ek is baie seker daarvan, 'n klomp van julle is reeds bekend met Levitikus 23. Levitikus 23 is eenvoudig die een hoofstuk in die Bybel wat al die feeste mooi opsom op een plek. Hy begin met die Sabbatsdag en hy sê dat dit behoort aan Yod Heh Waweh, in Afrikaans vertaal hy dit as Here met hoofletters. Die oorspronklike natuurlik staan Yod Heh Waweh en wat God se naam is. En hy sê Shabbat behoort aan hom. En dan gaan hy verder om te sê dat al hierdie sewe feeste behoort ook aan ons Hemelse Vader. So, as jy in die Nuwe Testament of in die Apostoliese Geskrifte dan sou lees, dan sou jy sien, hulle praat baie keer oor die Joodse fees, die Loofhuttefees of so, wat dan nou klink, okay, die feeste is dan nou Joods. En dit het in mense se geselskap baie begin raak, 'n ding van die feeste is Joods, Joods, Joods. Maar in Yeshua se tyd was dit maar eenvoudig die Jode wat die feeste gehou het. En daarom het hulle dit die Joodse feeste genoem. Maar volgens skrif en volgens die Bybel behoort dit nie aan die Jode of die Israeliete nie. Die feeste behoort aan God. En God gee vir ons die voorreg om daai feeste te kan onderhou en binne in daai gebruike te loop. Maar dit gaan nie oor om dit op 'n Joodse manier te doen nie. Dit gaan oor om vir hom te eer, vir God te eer wat dit vir ons gegee het. En dis als gekoppel aan hierdie oes. So, as jy kans het om Deuteronomium 16 vers 16 te gaan lees, dan sal jy sien dat drie maal 'n jaar moes die manspersone verskyn het voor die aangesig van die Here onsse God op die plek waar hy gekies het. En dit was aanvanklik Shiloh toe Jerusalem en vandag is ons die tempel. En so waar ook al jy sit nou, as jy Pasga daar wil vier, 100%. Want jy is die tempel, jy is die plek waar hy kies om te woon vandag. Jy is die plek wat hy uitgekies het. En so, as jy Pasga daar vier, great. Moet dit net nie probeer doen op 'n Joodse manier nie. Doen dit op 'n manier wat sê, Vader, ek wil U behaag. Want U het die seun gestuur om vir my te sterwe, Yeshua die Messias, en ek wil deur dit wil ek vir hom eer. So daai dokument wat ek vertrou meeste van julle het, weer eens as julle dit nog nie het nie, kan julle vir Gila in die chat vra om dit vir julle te stuur. Daai dokument is op 'n manier opgestel dat die ruggraat van dit is steeds die manier hoe die Jode dit sou doen in die laaste, ek wil sê 2000 jaar, 3000 jaar, vanaf die tyd van Dawid, 'n bietjie na dit. En so dis ook die manier, die volgorde wat Yeshua dan nou die Pasga sou hou. Nou ek het nie daai dokument opgestel dat jy dit slaafs moet volg op daai manier nie. Ons het opgestel dat julle dit kan sien en kan verstaan waar pas sekere dinge in by hierdie ete. En so as jy dit gaan volg punt vir punt, is dit goed, maar moet dit nie doen omdat dit nie vir jou openbaring is. Doen dit as die Vader dit op jou hart sit om dit op daai manier te doen. Anders gaan dit net dooie werke doen. Ons lees in Jakobus dat geloof sonder werke is dood. So moenie iets net doen omdat iemand vir jou sê om dit te doen. Jy moet dit doen want jy het 'n oortuiging in jou hart. Dis wat ek ervaar om te doen. En ek gaan nou oor iets anders ook gesels waar ons weer eens oor daai ding baie ernstig moet wees. Om te sê, die Vader het vir my openbaring gegee rondom dit. Daarom sal ek dit doen. En dis die verskil tussen regverdigmaking en heiligmaking. Regverdigmaking is om te sê, ek gaan ophou sonde doen, ek gaan ophou die verkeerde goed doen en ek en jy almal moet daai besluit maak. Ons gaan nie lieg, moor, steel en al daai dinge doen nie. As ek jou sê, jy moenie dit doen nie, dan kan jy maar luister. Maar dan is daar sekere goed in heiligmaking, wat 'n proses is om te groei, om meer soos die Vader te wees. En daai pad is eintlik 'n unieke pad. En ek kan nie vir jou sê, jy moet so maak nie, want dan is dit nie openbaring nie, dan is daar nie lewe daarin nie, dan is dit werklik werke sonder geloof. Party mense het geloof sonder werke, party mense het werke sonder geloof. Die outeinde van albei is dood. En ons moet besluit om geloof met werke te hê. So die verskil tussen regverdigmaking en heiligmaking is 'n belangrike ding. Miskien kan ek eendag 'n bietjie meer in diepte gesels oor dit. Maar ek wil net sê as jy hierdie dokument gaan hê, as jy gaan besluit om die jaar die Pasga te hou, doen dit op 'n manier wat jy regtig 'n oortuiging in jou hart het. Dan gaan jy daar lewe daarin. Al sit jy net, jy en die Vader en jy bid en jy sê, Vader, dankie vir die werk wat u seun gedoen het. Al sit jy net en doen, ek wil amper sê, nagmaal, dan sit ook reg. Maar ons gaan nou daarby uitkom. Goed, so, die eerste keer lees ons van die Pasga in, natuurlijk in Exodus 12, waar die Israeliete in Egypte nog slawe is, en dan kry hulle hierdie nuwe leier wat Moses is. Ek dink baie aan Moses die laaste tyd. Iemand het eendag vir my gesê, Moses se lewe het so geloop. Die eerste 40 jaar het hy gedink, hy is iemand. En toe die volgende 40 jaar van sy lewe, moes hy leer dat hy is niemand. En vir die laaste 40 jaar van sy lewe, moes hy besef dat God vir niemand kan gebruik. En hier kom die Israeliete en hulle het hierdie 80-jarige leier, Moses, wat besef hy is niemand. Hy is maar 'n skaapwagter. Hy het gedink hy is iemand as 'n prins in Egipte, maar hy is net 'n niemand. En hier kom die Vader en hy gebruik hom as die leier van die hele volk Israel. En hy lei hierdie 600.000 mans uit Egipte uit. En dis die verhaal van die Pasga, die Exodus. So ons lees in Exodus 12 van hierdie waar hulle die instruksie ontvang om 'n lam te neem, 'n jaar ou lammetjie wat sonder gebrek is, wat nie enige bene het wat stikkend is of enige sulke goed nie, hy moet redelik perfek wees. En dan sê hulle sê die Vader vir die Israeliete dat as 'n huisgesin te klein is vir so een lam, dan moet hulle dit met hulle buurman gaan deel. Asseblief, ek wil nie dit aanmoedig vir hierdie tyd wat ons in quarantaine sit nie, vat maar die lammetjie net vir jouself oor. Moenie dit met jou buurman nou eers gaan deel nie, dit gaan nie werk nie. Maar ek wil ook sê dat ons het 'n paaslam en dit is Yeshua die Messias. Dit is soos wat ons geleer het van kleins af, is ek geleer Jesus is die paaslam. En so jy hoef nie noodwendig met pasga lamsvleis te eet of so nie. Ek weet Suid-Afrikaners is baie lief vir lamsvleis, maar dit die die Pasga gaan oor die, of althans die feeste, is 'n skadu van die werklike wat, wat Jesus Christus of Yeshua die Messias is. So as ons praat oor die feeste, dan is dit 'n bitter belangrike ding vir my en jou om te verstaan, om ons, ons redding te verstaan, om ons saligheid te verstaan, en wanneer ons dit onderhou, dan eer ons die werk wat hy gedoen het. Daar's baie mense wat sê, oeh, moet nou net nie pas gehou nie, want dan gooi jy die werk in Yeshua se gesig terug wat hy gedoen het. Dan sê ek, nee, juis moet ons pas gehou en in hierdie pas gaan sê, dankie vir die werk wat hy gedoen het. Juis moet ons pas gehou en sê, hierdie nagmaal wat hy ingestel het met die pas gaan, eer ek en ek kom onderhou dit en ek dank hom daarvoor. So, die story van Exodus is waar alles begin het, dis die eerste fees, dis die eerste maand van die jaar, en dis waar die mense hulle eerste vrug ook gebring het, hulle oes, die eerste van hulle oes gebring het, voor die vader die wyfoffer gedoen het, en hulle het voor hom gestaan en gesê, dankie. So, dit was natuurlik nie in Egypte reeds gewees nie, dit was eerst toe hulle in Israel gekom het, toe hulle beginne oes gekry het, wat hulle dit kon doen, 3 maal 'n jaar voor hom verskyn het met hulle oes. So, goed, in Exodus lees ons dan verder, dat die Israeliete moet vir 7 dae lang die ongesuurde brode eet, hierdie oukie, wat ons noem matza. Jy kry hom nou redelik vrylik beskikbaar in Israel. Ek glo julle sal hom in Suid-Afrika ook kry. Gewoonlik het Pick n Pay of Woolworths of so het hom beskikbaar. Dis nogal interessant om homself te maak as jy die voorreg het. Ek dink meeste mense in Suid-Afrika het nou redelik tyd op hulle hande om die bestanddele te gaan koop en dit self te maak. Dit is regtig interessant om te doen. My vrou het dit so 2 jaar terug het sy dit gedoen en dit was 'n belewenis om self matza te maak en nie hierdie gekommersialiseerde een in die winkels te koop, hierdie vierkantige enetjie kom sommer net uit 'n supermark uit hierso. Want dan het jy 'n bietjie meer van 'n begrip rondom die ongesuurde brode en wat dit is om sonder suurdeeg brood te maak. En jy kry wat 'n bietjie anderste is as hierdie, wat nie so noodwendig hard en krummelrig is soos die nie. My seentjie kom vanaand na my toe, hy sê, papa, is het Pessach môre aand? Ek sê, hoekom? Hy sê, want papa haal die matza uit vanaand. Ek sê, nee my seun, ek moet vir ander mense vertel oor Pessach, maar ons gaan volgende week van ons Pessach hou. So, die matza is hierdie type van ongesuurde brood, en nou word daar vir die Israeliete gesê in Exodus 12, dat hulle moet vir 7 dae die matza eet, die ongesuurde brood eet. Maar, nou moet ons die vraag vra, ek en jy as gelowige, moet ons dit ook doen? Moet ons nou ook vir 7 dae ongesuurde brood eet? Is dit vir ons iets wat relevant is? Of is die, deur die werk van wat Yeshua gedoen het, wat ons paaslam is, het hy hierdie kom volbring of voltooi op so 'n mate, dat eintlik hoef ons nie veel te worry daarmee. En dis die vraag wat ek dink voor meeste mense vandag staan, wat sê ek staan in verhouding met die Vader, en ek wil in 'n nouer verhouding met hom wandel, maar ek wil nie dooie werke doen. En so, as ek daar die matza kyk, dan dink ek dadelik die ongesuurde gedagte beteken dat die suurdeeg is uitgehaal. En die suurdeeg is 'n verteenwoordiging van sonde in die Bybel en ook tradisie. Nou, tradisie en sonde is baie dieselfde. Ons sien in die Bybel dat die skrif sê God haat tradisie. En net so glo ek, hy haat ook sonde. En so die suurdeeg wat uitgehaal is daai tipe van ek en jy moet 'n ongesuurde lewe leef, 'n lewe sonder sonde leef. Soos wat Paulus ook in Romeine 6 skryf, wat sal ons sê, sal ons in die sonde bly dat die genade meer word? Nee, stellig nie. Ons wat dan in Christus gesterf het, hoe kan ons nog in die, nou is ek bezig om het aantal so uit die heup uit. Ons het sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leef? So, ons moet nie in sonde aanhou leef nie, dat die genade moet meer word, ons moet sonde afsterf. Ek en jy moet die besluit maak om te sê, ek gaan 'n ongesierde lewe leef. Soos wat hierdie matza ongesierd is, so moet my lewe ook wees, dat daar nie sonde gevind word in my lewe nie. So, ek dink, ek wil so bietjie fokus op dit wat Paulus sê, want daar's mos altyd hierdie debat van voor Christus en na Christus. Voor Jesus was seker ding op 'n manier en na hom was daar ding op 'n ander manier. En as ek net kyk na baie punte wat Jesus opgebring het, dan is dit asof mense wil teen dit gaan wat Yeshua self gesê het. Ek vertrou dis al right met almal, ek vraag gewoonlik dat mense net lande opsteek, is dit right met almal as ek net oor Yeshua praat, dis wat ons gewoond is hier in Jerusalem, goed. En so in Matteus sê ons dat Yeshua sê dat hy het nie gekom om die wet van die profete te ontbind nie, en hy maak sulke stellings, en mense kom en sê, okay, maar dit was vir daai tyd, en die wet wat hy sê nog daar tot wat geldig is, is vir daai tyd, maar nadat hy gesterf het en opgestaan het, het al niet geword en so. En dieselfde doen mense rondom die feeste en sê, maar is die feeste nog relevant vir my en jou? Hoe moet ons maak as gelowiges, spesiaal, ek wil nou ook sê, as heidene, ons wat nie Joods oorspronklik is nie, hoe moet ons maak rondom hierdie instruksies wat in die woord gegee word? Nou, Paulus kom en in 1 Korintiërs 5, as julle julle Bybels by julle het, kan julle saam met my lees in 1 Korintiërs 5, en hy het hierso iets gesê wat vir my en jou as gelowige baie belangrik moet wees. Hy skryf vir die gemeente in Korinthe en hy maak 'n baie mooi stelling, en as jy nie die Pasga of die feeste verstaan nie, dan gaan dit so bietjie soos water op die een se rug wees vir jou, en dit gaan nie soveel betekenis vir jou hê nie. Maar in 1 Korintiërs 5 vers 6 staan daar, julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie. En hier begin hy dadelik deur te sê, as jy nou brood maak en jy het 'n bietjie suurdeeg daarin, dan is die hele deeg suur. En dis daai gedagte van as daar bietjie sonde is, dan is daar sonde en dan moet ons dit uitwis. Ons kan nie besluit, kom ons hou maar daai klein bietjie, dis maar okay nie. Ons moet dit uithaal. Dan gaan hy aan om te sê, suiwer dan die ou suurdeeg uit. En party sou sê, soos ek sê, tradisie of sonde, suiwer daai suurdeeg uit, daai tradisie of daai sonde, sodat jy 'n nuwe deeg kan wees. Soos jy inderdaad ongesuurd is, ons is sondeloos gemaak in Yeshua die Messias. Ek en jy kan voor hom staan vandag, as ons vergifnis gevra het, ons lewe aan hom toegewy het, dan kan ons sondeloos voor hom staan, en dis 'n groot voorreg. So, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat jy 'n nuwe deeg kan wees, soos jy ook inderdaad ongesuurd is. Want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Yeshua die Messias. So, hierdie wat Paulus hier kom sê is, hy kom praat oor Pasga, daar is nie een ander vraag door, hy praat oor die paaslam, wat Yeshua is, hy praat oor die suurdeeg, wat ons moet uitsuiver, en hierdie is die tyd wat ons die besluit moet maak om te sê, is daar dalk nog goedjies in my lewe wat ek as 'n gelowige doen? Want onthou, Paulus skryf hier vir gelowiges, nie ongelowiges nie. Is daar iets in my lewe wat ek nog doen wat tradisie is, dinge wat ek doen wat sonde is, dinge wat ek doen wat nie in lyn is met God se woord of wat hy verwag van my en jou nie. Is daar nog sulke goed in ons lewens of leef ons net perfek? Is ons net reg? En ek kom met baie nederigheid voor julle en sê vir julle, ek self het dinge wat ek sê, Vader, shoo. As ek net dink aan die werke van die vlees wat Galasiërs van praat, dan dink ek, sjoe, hierdie is ernstige, werklike goed, wat in baie mense se lewens nog is, en ek self wil nie met daai goed in my lewe sit nie. En so ek sê, Vader, kom help my, dat ek hierdie kan uitsuiwer uit my lewe uit, dat daar waar ons nog 'n bietjie kan wees, waar daai suurdeeg nog is, wat die hele deeg suur maak, ek wil dit uithaal. En hierdie is die perfekte tyd daarvoor, en dis wat pas gaan my aan herinner. Ja, ek is 'n gelowige. Ja, van kleins af het ek gesê, ek het 'n Messias. Het ek verklaar met my mond, ek glo in hom, ek wandel saam met hom. Maar tog doen ons goed, wat ons nie altyd moet doen nie. En julle almal weet waarvan ek praat, en elkeen se lewe is dit besonders. En ek wil nie sê, of enigiets op sy naam noem nie, maar die realiteit is, daar is suurdeeg in elkeen se lewe, en hierdie is 'n tyd om te sê, ek suiwer daai suurdeeg uit, ek suiwer daai sonde uit, ek suiwer daai gees van tradisie uit, ek kom en ek sê, Vader, ek wil in verhouding met U staan, ek wil U tempel wees, en soos wat ons lees in die psalms, dat ons moet skoon hande hê en 'n suiwer hart, ons moet rein hande hê en 'n suiwer hart, en as jy die tempel is, moet jy op daai plek is waar ek sê, my dade, my lewe behoort aan U, my hart is skoon, dit behoort aan U. En hierdie is die tyd van Pesach wat vir my so special is, om te sê, ek suiwer dan daai suurdeeg uit. En dis wat Paulus dan vir ons kom aanmoedig om te doen. En dan kom sê hy in vers 8, dis 1 Korintiërs 5 vers 8. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Nou, of hy dit in 'n metafoor skryf of nie, dit bly dat hy oor die Pasga praat, en hy sê, laat ons dan fees vier met die ongesuurde brode. Laat ons dan op hierdie manier fees vier, sonder sonde. Laat ons dit doen om ons paaslam, wat Christus is, wat Yeshua die Messias is, laat ons hom vier, en opgewonde wees daaroor. So ek, voordat ons by die dokument vanaand uitkom, wou ek dit gesê, dat ons besef, hierdie gaan nie oor om 'n traditie te volg nie, hierdie gaan nie oor om te sê, ek wil die goed op die Joodse manier doen nie. Die rede hoekom ek hierdie dokument vir julle gegee het, is dat ons kan sien wat die volgorde van die goed is, en dat ons die besluit kan maak en sê, Vader, hier is ek, ek is voor U, en ek soek U. Sondeloos wil ek voor U staan. Ek wil die tempel wees, sodat die oes in hierdie feestyd na U gebring toe kan word. En ek het nou al gesê, ons is gewoond in Jerusalem met die feestye om baie mense hier te hê. Pesach, Shavuot, Sukkot, om 'n redelike span hier te hê van mense, en vandag sit ons hier as 'n familie, ek en my vrou met ons 3 kinders in ons huis, my ma, soos julle daar sien, sit sy aan haar huis, my boetie met sy vrou en hulle 4 kinders in hulle huis, en ons het nie eers een persoon, nie eens 'n vrywilliger by ons op hierdie stadium. En dit is die raarste gevoel, dit voel nie soos Pasga nie, dit voel nie soos feestyd nie, hierdie is die raarste gevoel, om hierdie tyd van die jaar te sit en te sê, ons het nie mense aan ons tafel nie. Ons is gewoond om in gasvryheid te wandel, om mense aan ons tafel te hê. Ons is gewoond om met mense tyd te spandeer, hierdie tyd van die jaar in Jerusalem. En dis nogal 'n aardige gevoel om hier te sit en te sê, hier is niemand op pad nie, niemand mag op pad wees nie, dis net ons. En ek het die Vader gesê, maar ons is gewoond om ons oes te bring, want dis hoe ons die gene wat by ons kom feesvier het, beskou het, dis ons oes wat ons voor die Vader bring. En hierdie jaar het die Vader regtig weer met my gepraat oor, ek moet hierdie oes bring, wat myself is. So, ek doen geweldige introspeksie op hierdie stadium, ek kyk geweldig na my eie lewe en sê, Vader, hoe kan ek nog suurdeeg uit hierdie lewe uithaal? Hoe kan ek nog suurdeeg uit hierdie deeg uithaal, dat ek werklik voor U kan staan, suiwer van hart, dat ek voor U kan staan, rein van hande. En dis nou glad nie 'n corona grapie om te sê rein van hande nie, ons hande moet skoon wees in hierdie tyd, maar dit gaan oor my dade, om te sê, my werke moet voor U rein wees. Die werke wat ek doen, moet gevestig wees op U koninkryk, op U naam. En hier in Jerusalem sit ons nou sonder mense, maar nog steeds met 'n oes. Al is die oes so klein, voel het miskien, maar ek is die oes. En elkeen van julle is ook 'n oes. En ek wil julle aanmoedig om die oes dan op te lig, daar waar julle is met hierdie Pessag, om te sê, Vader, ek kom wy myself toe aan u. Ek wil hierdie suurdeeg uit my lewe uithaal. En ek wil rein voor u wees. Goed, so Paulus sê vir ons, laat ons dan fees vier. Laat ons dit nie doen met die ou suurdeeg nie, of die suurdeeg van ondeeg of boosheid nie, maar laat ons dit dan doen met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. So, die ingesteldheid wat jy moet hê, vir hierdie tyd wat voorlê, is om in reinheid en waarheid te wandel. Te sê, Vader, ek wil skoon wees, rein wees, en ek wil in waarheid wandel, nie in tradisie of sonde nie. En so as dit jou ingesteldheid is op pad na Pasga toe, dan is jy op die regte pad. Nie of jy 10.000 mense om jou tafel het nie, nie of jy die gebede in Hebreeus op die regte manier sê nie, nie of jy die regte name op die regte manier uitspreek nie, maar of jy die regte ingesteldheid het met die regte hart en die regte dade wat gepaard gaan daarmee. Baie mense sê, God sien my hart, dan sê ek, halleluja, dis baie mooi, hy sien jou hart. Maar ons sien dat die skrif sê keer op keer op keer dat geloof sonder werke is dood. En die bruid gaan onsself beklee met dade van geregtigheid. So geloof is pragtig en 'n mooi hart is pragtig. Maar Dawid sê nie verniet dat ons moet rein van hande en suiwer van hart wees nie. So dit gaan nie net oor die mooi hart nie, dit gaan ook oor die dade wat ons doen. En so ons dade moet wys dit wat in ons hart aangaan. Goed, so dis die pad om te stap op pad na Pasga toe, op pad na Pessag toe. En so dis oor 'n week en ons het lekker baie tyd tot dan toe. En so julle het baie tyd om ook introspeksie te doen, sou dit iets wees wat op julle hart is om te doen. En ons het tyd om dan daai oes te bring voor hom, die eerste vrug te bring wat myself is. Wat is ek, Vader, ek kom gee myself weer eens vir u. Ek kom suiwer daai suurdeeg uit. So, ek wil dan nou oorgaan na die dokument toe en bietjie gesels oor dit, dat, dat ons kan die gevoel kry van hoe so aand sou loop. Ek het ongelukkig nie tyd om elke detail in te gaan nie, al sou ek hoe graag wou, maar dan gaan ons so 3-4 ure hier moet sit om elke ding mooi te bespreek, maar daar's leringe wat op Kolkala is, miskien kan ons die link weer op die chat insit, en dan kan julle die leringe kyk ook in die tyd sou julle wou, maar dis ook op my hart om meer te gesels oor Pessag en oor die ongesuurde brode en so aan in hierdie volgende tyd. So as ons na die dokument toe gaan, as jy hom in Afrikaans of Engels of Duits het, is dit almal is reg, hulle het dieselfde volgorde. So dan begin ons daar waar hy sê Pasga Seder of Haggadah. Die Haggadah beteken eenvoudig the telling, dis wat die Hebreeus Haggadah beteken. So die gedagte oor hierdie dokument is nie ek wat so oulik is wat die hele prosedure uitgedink het nie. Hierdie is al vir jare en eeue daar. Ek het net dit vir ons agter mekaar gesit met die bietjie skrif wat saam met dit gaan. As julle in Afrikaans sal sien, daar's 'n bietjie skrif wat saam met dit gaan en ook het ek die mooi prentjies vir ons ingesit en die tekst en so aan. So daar's ons nie, dis nie Tian wat hierdie volgorde uitgedink het nie en dis vir my belangrik dat julle dit besef, want wanneer ons kom by die hoogtepunt van die aand, dan sal jy sien hoekom dit so geweldig belangrik is om te besef dat hierdie is die volgorde wat dinge nog altyd is binne in 'n Hebreeus huis van Pasga vier. Goed, so die eerste ding wat jy op die dokument sien is die kerse, en sjoe, daar's baie om te sê oor die kerse, daar's soveel mooi goed om te sê. Die van julle wat al Shabbat ete bygewoon het, sal weet dat die kerse het sekere betekenisse en so aan, en ek gaan nie in diepte ingaan met dit nie. Ek sal net sê ons is die lig van die wêreld. Ons moet die kersse aansteek om dit te verteenwoordig, maar daar is baie te sê daaroor, maar dit is dieselfde verteenwoordiging as vir die Sabbatsdag, vir Shabbat, is dit net so dieselfde vir Pasga. En daarom steek ons dit dan aan voor die fees begin. Want op 'n Sabbatsdag wat Pasga ook is, mag jy mos nou nie 'n vuur aansteek of blus nie, so jy steek dit aan net voor son onder, dat ons daai lig kan hê en dat ons daai lig kan wees. Goed. Na die kersse is die eerste ding dan wat uniek aan Pasga is suiwer die suurdeeg uit. En dis wat ons nou hier gelees het in 1 Korintiërs 5 wat ons dan sê suurdeeg is tipe van sonde en ons moet dit uitsuiwer. Nou die dokument is in Israel en Hebreeus en in allerlei tale ook in boekies wat hulle noem Seder, die Pesach Seder of die Haggadah, en hulle gebruik hierdie in elke huisgesin en om vir hulle self te sê hoe die volgorde van die aand gaan loop. En hier die rede hoekom hierdie direk na die kersse is want dis die eerste ding wat hulle moet doen. Maar hoekom word hierdie the telling genoem of die vertel Haggadah? Die rede hoekom dit genoem word is want jy sal sien die fokus van so aand is grotendeels die kinders. Dis eintlik as daar kinders is hulle die hoogtepunt van die aand. Ek onthou ek het miskien is daarvan julle hierso wat daar was. Ek het 1 jaar in Bloemfontein so Pasga ete aangebied en gesels. En daar was seker 8 kinders en 80 volwassenes, toe ek al hele aand net oor daai 8 kinders op hulle gefokus, want dis waar dit gaan. Dit gaan oor om vir hulle te vertel van hoe eerstens God die Israeliete vrygemaak het van Egipte, maar nog meer as dit, hoe ek en jy nou gered is uit die wêreld uit, en hoe Yeshua ons paaslam is, en ek en jy is nou uit die slawerny van die wêreld uit gered. Ons is nie onder Farao nie, ons is nie onder Satan nie, ons is nou by hom en ons stap uit die pad met hom. En of ons nou in die woestyn of die beloofde land is dit dalk nou weer gesels vir 'n volgende dag, maar die realiteit is ons is daar waar hy nou vir ons voorsien en waar hy vir ons stap vir stap wys hoe ons vorentoe moet gaan. So hierdie dokument vertel ons die kinders oor dinge en ons laat dit prakties gebeur. Ons proe goed, ons kyk goed, ons beleef goed. En die eerste ding wat ons dan die kinders mee betrokke het, is ons sê vir hulle, ons moet die suurdeeg uit die huis uit suiwer. So, seremonieel het ons dan in die huis 'n paar stukkies brood, wat suurdeeg nog in het, en daar sal maar 'n skoppie iewers in die huis rond lê. Dis al 'n mooi Afrikaanse woord, 'n skoppie. Dan sal ons vir die kinders sê, oké, gaan kyk of julle die suurdeeg kan vind wat nog in die huis lê. Iewers te gaan 'n bietjie broodkrummels lê of so. Gaan vind dit en gaan vee dit op en dan gooi ons dit uit die huis uit. In die asblik of somme by die ruitheid of wat ook al dat die voeltjies aan kos het en dan is ons klaar met suurdeeg in hierdie huis. Vir 'n hele week lank gaan ons nou glad nie meer suurdeeg hê. En die realiteit wat dit in daai kind se kop doen is hierdie het pappa gesê, is 'n tipe van sonde. En ons verwerp sonde in hierdie huis. En vir my en jou as volwassene doen dit ook nogal iets hierbo, om te sê, fisies kom gooi ons iets uit. En dis hoe sonde is. Ons moet daai uitgooi, daai suurdeeg moet ons uit ons lewe uitwerp. So, dis 'n baie mooi gebruik wat ons het, om dit te doen. En weer eens, ek sê vir julle, dis pragtig, maar doen dit uit 'n openbaring uit. En nie omdat dit nou net hier staan en dis baie oulik om dit te hê nie. Na die verwydering van die gamets of dan nou die suurdeeg, gamets is die Hebreëse vir suurdeeg, het ons die 5 bekers van Pasga en dan staan daar die 7 beloftes. Nou vind dit baie snaaks dat daar net 5 bekers is, maar dat daar 7 beloftes is. Ons sou dink dat daar moet 7 bekers wees, By die Hebreëse ete by die Joodse tafel sal jy gewoonlik hê dat hulle wyn bedien. So dit's miskien die rede hoekom daar nie 7 bekers is nie en slegs 4, dat die anders gaan die mense op hulle ore loop. Ons gebruik persoonlik druiwesap en so vir ons gaan ons aan met die gedagte en die simboliek van die 4 bekers en julle sal verstaan hoekom ons aanhou met die 4 bekers, want daar's baie baie mooi simboliek rondom die volgorde van goed en hoekom ons die 4de beker het. So daar staan 5 bekers, hoekom 5? Want die 1 behoort aan Elia. Ons drink net 4 van die 5. Die 5de ene is julle kan hierdie self die beloftes gaan lees. Ek gaan nie deur dit lees nie. Dis beloftes wat vir die Israeliete gegee is. So die 5 bekers kan julle sien dat die name staan daar: danksegging, seën, verlossing, lofprys en dan die volgende bladsy, die beker van Elia of Elia se beker. So van die 5 bekers drink ons net 4. Ons het nie 7 bekers nie. Daar is mense wat in geloof in Christelike geloof is of in Joodse geloof is wat 7 bekers het, maar dis regtig 'n uitsondering en ek dink dis gewoon dis menslike tradisie amper en dan haal dit so 'n bietjie weg van die nagmaal af wat julle net nou sou sien. So ons het 'n beker op die tafel en skus myne het net water in. Maar ons het 'n beker op die tafel wat ons dan vir Elia 'n tafel 'n plek gedek het by die tafel en ons skink dan 'n bietjie druiwesap in en dan vra ons vir die kinders, weer eens maak ons die kinders betrokke, is dit genoeg? Is dit genoeg? Is dit genoeg totdat ons die beker laat oorloop en sê maar ons vreugde moet oorloop. Ek onthou 1 jaar het ek in Appington 'n Pasga ete aangebied en toe staan 'n dominee daar en hy sê vir my dit was 'n wonderlike belewenis. Alles is so kosbaar en ek het so vereenselwig met 'n klomp goed wat jy gesê het, maar die vreemdste ding van hierdie hele aand is dat jy 'n plek gedek het vir Elia by jou tafel. Hy sê dis net snaaks. Ek sê baie dankie vir jou eerlikheid. Dit is wel 'n simbool. Dis nie dat ons nou fisies noodwendig vir Elia verwag nie. Ek dink ons almal kry 'n groot skok as as Elia opdaag. Ek sien die rabbies hier in Jerusalem skryf ook, hoe gaan ons maak as Elia nou opdaag by een mens se huis en hy wil na die volgende ou se huis toe gaan, na die volgende ou se huis toe. Hy gaan moeilikheid kry want ons moet almal gekwarantyne wees. Ja, dis 'n bietjie in Israel humor rondom Elia. Maar ons het ons dek 'n plek vir Elia, nie omdat ons hom fisies verwag nie, maar omdat ons sê ons verwag die Messias se wederkoms, die Jode verwag natuurlik sy eerste koms en met sy eerste koms moes daar Elia gewees het. En ons weet Johannes was 'n tipe van Elia gewees. Maar ek glo voor die wederkoms sal die werklike Elia kom. Daar's baie mense wat glo dat Elia is een van die 2 getuies wat Openbaring van praat, dat dit Enog en Elia is. Party sê dis Moses en Elia. Daar's baie mense hulle opinies, maar oor die algemeen glo mense dat een van die 2 getuies is Elia wat moet kom voor die wederkoms van Yeshua. En so ons dek 'n plek vir hom om te sê ons verwelkom daai gees van die gees vir die hart van die vaders terugkeer aan die kinders en die hart van die kinders terugkeer aan die vaders. En dis eintlik wat ons kom doen deur 'n plek te dek vir Elia. Dis simboliek. Dis nie 'n ding van ons wil nou iets weirds doen of so nie. Dis net 'n simbool. Maar dit is 'n baie mooi simbool om te sê ons glo dat die tyd is nou dat die gees van Elia moet kom, dat die Messias kan terugkeer. En so dis hoekom ons 'n plek vir Elia dek en dan hoef hom 'n bietjie druiwesap skink, sou hy opdaag, dan het hy dan iets om te drink. Okay. En so julle kan daar lees sou julle wou en dan seën ons die fees. Ons begin die fees te seën deur die eerste beker te drink. En julle sal dan sien die seën van die fees van Pasga is die eerste beker wat gedrink word en so net 'n gewone seëning oor die beker en so dis die beker van danksegging. Dis net soos met Pasga. Ag net soos met Shabbat wat ons die beker seën. So ons het die beker, daarna was ons hande, dis weer eens net soos met Shabbat, wat ons hande was, en op hierdie stadium vertrou ek almal se hande is skoon reeds voor hulle tafel toe gekom het. As jy nie op hierdie stadium weet hoe om hande te was nie, daar's baie YouTube video's genoeg daar buite om vir jou te leer hoe om hande ordentlik te was in die tyd wat ons nou in leef. En weer eens die hande was verteenwoordig daai van my hande moet skoon wees, my hart moet suiwer wees, want ek is die tempel van God en ons moet ons hande ophef voor hom. Dan kom ons op 'n punt van die ete wat baie interessant is, wat die eet van die groen kruie is. Ons moet dan vir onsself 'n bietjie petersilie kry en dan maak ons 'n mengsel van water en sout en dis weer eens simboliek bietjie vir die kinders, bietjie vir die volwassenes om te beleef en te ervaar van hoe dit was om in slavernij te wees, die trane en die smaak van slavernij, en dan doop jy die petersilie in soutwater. Ek weet nie of julle dit al geproe het nie, dit is 'n interessante smaak, maar dit is nou nie iets wat mens deur die jaar vir jouself voorberei, want dit is heerlik en aangenaam om te eet nie. So mens doen dit simbolies weer eens om te sê, ons wil net weer eens dit beleef, waaruit ons kom, van die sweet en die trane en die slegheid van slavernij is ons nou vry van. So mens eet dit in herdenking daarvan, ons is vry daarvan, ons hoef nie weer terug te gaan so toe nie. En hierdie is nou waar die vir ons as gelowiges 'n groot belangrike punt inkom. Onthou, ek vier nie die Pasga met die oog daarop dat God het die Israeliete vrygemaak uit Egipte uit nie. Ek vier dit want ek en jy is vrygemaak uit die wêreld uit vanuit sonde en die simboliek wat hierin is vir my daarin omdat ons gelowiges is, nie omdat ons iets wil vier wat Joods is nie. So hierdie is 'n gebruik van die Jode al vir baie jare voor die Messias wat hulle die een stuk van die matza geneem het, dit halfte deur gebreek het en die een helfte dan gevat het, in 'n doek toegedraai het en dit dan weg gaan steek. Nou, ek en my vrou en my kinders, ons is in 'n nuwe huis hierdie jaar, so dit sal nou interessant wees om 'n lekker wegsteekplekkie te vind in my huis, dat my kinders dit moet gaan soek, want deur die loop van die ete later gee ons dan kans dat die kinders hierdie stukkie brood gaan soek. En die wat dit vind, daar's 'n beloning daarvoor. Maar dis nie die gedagte van paaseiers wat weggesteek word nie. Miskien is daar 'n bietjie 'n koneksie tussen die verwarring wat gekom het, tussen die godin van vrugbaarheid en die matza weg te steek. So daar is bietjie vermenging wat plaasgevind het in die Pasga en in die Paasfees wat uit Babylon uitkom. Maar hierdie word gedoen en hierdie stuk brood wat ons dan wegsteek, hierdie stuk matza wat ons wegsteek, word die Afikomen genoem. En hy is belangrik vir later. Julle kan dan daar deurlees ook die steke stuk matza weg. En daar lees dat die brood is deurboor, net strepe op, net soos ons Messias dan deurboor is en so aan. OK. Hierdie Manishtana is 'n deel van die aand wat altyd, die Engels sê, it was my time to shine. By 'n Pasga-ete is dit gewoonlik die jongste in die huis, sou die jongste kan praat of sing, dan sit sy geleentheid om 'n klompie vrae te vra, simboliese vrae te vra, vir die hoof van die huis, vir die pa van die huis, en dan die Manishtana is dan die vraag die groot vraag, wat maak hierdie aand dan nou anderste as ander aande? En julle kan daar die vraag deurlees en sien wat die antwoorde is. Hierdie is net so geneem uit die Hebreëse manier van hierdie aand doen, behalwe natuurlik dat ons hier gesê het, is hoekom, die laaste vraag, hoekom vertel ons vanaand die stories van die Israelitiese uittog in Egypte en van ons Messias se kruisiging? En dan sit die pa se verantwoordelikheid om vir die kind te verduidelik, hoekom doen ons dit? Wat is die koppeling hier aan? So, weer eens, die kinders is betrokke en dis 'n baie cool geleentheid om vir jou kind te vertel oor hoekom doen ons die goed wat ons doen. Nou, ek wil nie hê Gila moet vir julle die video aanstuur waar ek hierdie Manishtana sing nie. So, as julle dit ooit gedink het om dit te kry, Gila adverteer dit wyd en sui. Asseblief, moet dit nie by haar kry nie. Ek is nie baie opgewonde oor my sangvermoë van, hoe lank terug is dit? 13 jaar terug, Gila. So, asseblief, los maar eerder dit uit, want sy gaan dit probeer, sy gaan dit probeer bemark. Ek vind net sê, 1996, nee. 2006, ja, dit kan weer, dit is 'n bietjie lang terug. Dan die 10 pla gesels ons oor en praat oor die 10 pla wat gebeur het in Egypte land en die gebruik maar by so ete is om die volgende beker klaar geskink te hê. Jy sal sien skink die tweede beker staan nou onder die 10 pla en dan jou vinger te vat in die beker te druk en dan die 10 pla af te tel en in jou bord 'n druppel te sit vir elke plaag. Net as 'n herdenking, maar soos ek sê, dis meer te doen spesifiek met die Israeliete wat uit Egypte uitgekom het en hierdie pla deurgemaak het en vir die Vader dankie sê daarvoor. En so ek het dit daar ingesit en ingelos dat ons dit kan sien. Die volgende beker word dan geseën, the cup of blessing, die beker van seën en ons drink hom dan en dan seën ons die brood vir die aand, net soos wat mense op 'n Vrydag aand sou doen, of soos wat die Jode in elk geval doen, hulle seën die brood, en dan eet ons die brood. Maar dis nou nie die weggesteekte stuk nie, hierdie is die normale brood wat op die tafel is. En dan kom daar nou interessante gebruike by, en dis weer eens vir die kinders om te proe, en so, wat die eet van die bitterkruie is, in Afrikaans word dit genoem peperwortel, so die peperwortel word fyn gerasper, en dan kan mens dit nou by die geleentheid proe, saam met 'n stukkie matza, dit is nie baie lekker nie, die Engels noem het horseradish, as jy nou nie peperwortel ken nie, in Hebreeus maror, wat beteken bitter, en as jy van hom in die hande kry, baie mooi, maar in Suid-Afrika sukkel mens, so jy kan wasabi ook gebruik, wat sy hoofbestanddeel eintlik peperwortel is in elk geval. Ek denk meeste van julle ken wasabi. Dan gaan ons aan om so soet appelmengsel te eet, maar ons vat dan peperwortel en die soet appelmengsel en ons eet deur die peperwortel na die soet appelmengsel toe, om letterlik net te sê, dankie Vader, dat ons van hierdie bitterheid van slawerny vry is na die soetigheid om met u in vryheid te kan wandel. En so dis wat die soet appelmengsel beteken. As julle die WhatsApps of enige sulke goed van ons af ontvang, dan gaan julle ook die resepte mos van ons af kry of e-posse en so aan. As julle dit baie spesifiek wil hê en julle het dit nie teen sonoggend al ontvang nie, dan moet julle asseblief vir ons skryf en vra daarvoor, dan gee ons vir julle al die bestanddele van die of die resepte dan nou van die goedjies, dan sal julle dit ook hê. En dan sit en geniet ons ete daarna. tian@hebrewpeople.com. Ja, julle kan skryf vir tian@hebrewpeople.com. Dan so nou die ete begin, ons het nou so 'n bietjie simboliese goed gehad, ons het 2 glase druiwesap al gedrink, ons het 'n bietjie matza al geëet, bietjie peperwortel, soet goed geproe, 'n stukkie van die matza weggesteek, en nou sê ons vir die kinders, ons eet 'n gewone ete, wat ook al jy wil voorberei, wat ook al jy wil eet daai aand, dis jou saak. ek gaan nie vir jou sê wat jy moet eet daai aand nie. Maar nou is dit die tyd in gedurende die ete wat die kinders sê, "O, verskoon my gou vinnig, ek moet gou gaan hande was of so." Wat hulle eintlik nou in die geheim die stukkie matsa gaan soek wat pappa weggesteek het. En dan die een wat dit vind, kom dan terug met dit en vertel vir pappa, of wanneer pappa dan wil weet, dan sê pappa ek het hom. En dan is daar 'n bietjie onderhandeling wat plaasvind. En dis nogal 'n baie komiese tyd van die aand. Want dis gewoonlik 'n onderhandeling tussen ek soek 'n nuwe iPad of 'n PlayStation of sulke goeters tot die pa sê nee, ek sal vir jou 'n vierhoutjie gee. En so gaan die onderhandeling na mekaar toe en dis eintlik baie oulik en 'n kosbare tyd waar die pa dan nou hierdie stuk matsa terugkoop. En die rede hoekom dit gedoen word, is 'n baie ou gebruik, is weer eens om die kinders te laat besef, as hulle hierdie afikomen gevind het, dan hulle iets goeds gevind en hulle moet 'n beloning ontvang daarvoor. Nou die Jode doen dit al vir baie jare, tot vandag toe is dit 'n baie lekker gebruik, maar ons as gelowiges besef hoekom dit gedoen word. Want hierdie is die stukkie matsa, die halwe stuk wat weggesteek was, wat in lappe toegedraai is, wat deurboor is, soos wat al die matsa maar is. Hierdie is die stuk wat Yeshua dan gevat het en gebruik het en gesê het, hierdie is my liggaam. En die wat hom vind, vind 'n goeie ding, natuurlik, en die wat hom vind, sal 'n geskenk ontvang. En die gebruik is dat, as jy die matsa gevind het, die afikomen gevind het, dat teen 50 dae later moet die pa daai geskenk gee wat hy beloof het. En ons weet, dis Pinkster. En ons het 'n baie groot geskenk gekry, omdat ons die Messias gevind het. En dit is die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. So vir ons om hierdie te sien in die natuurlike by so 'n ete, is net 'n skadu van die werklike, dat ons het die Messias gevind. En ons het die groot geskenk van die Heilige Gees gekry, die Ruach HaKodesh. En so dan is dit die tyd van die aand wat ons weet Yeshua en sy disippels die nagmaal gebruik het. En die rede hoekom ons weet dit is hierdie tyd van die aand, is wat ons lees in Matteus 26 vers 26. Hy sê, en terwyl hulle eet, so sien julle hierso is die ete aan die gang en mense is nog besig om te kuier en te eet, en hy sê, en terwyl hulle eet, neem Yeshua die brood en nadat hy dit gedank het, breek hy dit en hy gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en hy sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. So, hierdie is die volgorde van goed, en presies in hierdie tyd van die volgorde, is wanneer die afikomen sou geëet geword het, en wanneer die derde beker geëet sou word, of gedrink sou word. So, die derde beker is eintlik baie reg genoem die beker van verlossing. Ek het nie hierdie name vir die bekers gegee nie, ek is nie so kreatief nie. So die name wat ons sover gelees het, die beker van seën wat die vorige beker was, en hierdie beker van verlossing is die name wat hulle gegee is in Hebreëus. En so Yeshua kom en hy neem die afikomen, hierdie is sy liggaam, en hy neem die beker van verlossing, dis die presies die regte beker wat hy dan nou die nagmaal mee voorstel aan ons en vir ons dan kom gee en sê ons moet dit dan hou. So hoe weet ek dat hierdie is spesifiek dit? Want dis die volgorde wat goed nog altyd gedoen is. Die Pesach seder is nog altyd op hierdie manier gedoen en so dit is vir ons as gelowiges so kosbaar wanneer ons pas gehou om dit ten minste een keer in ons lewe volledig so volgens hierdie te hou, om te besef wat het hy kom doen en wat is simboliek het hy gekoppel daar. So die beker van verlossing en die afikomen saam maak dan die nagmaal en dit is 'n deel van is 'n deeltjie van die hele Pasga ete. Maar wat het hy kom doen? Hy het die Pasga kom volbring. Hy het dit kom voltooi deur die werk wat hy gedoen het aan die kruis. So hy was ons paaslam gewees wat die sonde weggeneem het. Dan na die beker van verlossing is daar 'n vierde beker en is die beker van lofsang. En as jy verder lees hier in die boek van Matteus 26, dan sê Yeshua, maar dit is sy bloed, wat hy na die beker verwys, en dan in vers 30 sê het, en nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. So, dit is so spesiaal dat die vierde beker, die beker van lofsang genoem word, en hierso sien ons, dis precies dit wat Yeshua hulle dan doen, na hulle die nagmaal gehou het, want dis wat gepaard gaan saam met die beker van lofsang, is lofsang. En as jy dan hierdie gebruike verstaan van die seder, van die pasga ete, dan verstaan jy 'n bietjie meer van wat Yeshua kom doen het oor die nagmaal ingestel het. Wat het eintlik gebeur daai aan? Hy het iets baie besonders geneem en iets baie, baie meer besonders daarvan gemaak. Dis nie net dat hy vir ons aan die kruis gesterf het, hy het opgestaan in die dood het nie. Hy het sekere goed wat gebruike was binne in daai tyd die Joodse geloof, het hy kom vat en hy het dit kom oopbreek vir ons. En as jy dit vandag gaan beleef en ervaar, dan verstaan jy net soveel meer van jou verlossing. Dit is nie noodsaaklikheid om Pasga te hou om gered te wees. Dit is nie noodsaaklik om hierdie goed te doen sodat jy die koninkryk kan ingaan nie, maar dit is nodig om dit te doen as jy wil beter begrip hê van wat hy gedoen het en as jy wil nader groei aan jou Vader in hierdie. En onthou hierdie feeste behoort aan God, dit behoort nie aan die Jode nie. So wanneer ons dit dan onderhou, dan is ons besig om meer van ons Hemelse Vader se karakter te verstaan, meer van ons Hemelse Vader se se eienskappe te deel van ons lewens te maak. En dis vir my altyd so mooi hoe die Vader 'n God van detail is. Want hy kom en hy het werklik daai detail ingesit in die geloof en Yeshua het dit so kom oopbreek vir ons, as ons net getrou is om te gaan kyk wat het hy werklik gedoen. Want daar's gelowiges wat glo in Jesus, hulle glo in die kruisiging, hulle glo in die opstanding, maar het nie 'n verstaan van die paaslam nie. Hulle het verstaan nie waar dinge vanaf kom nie. En dan is het so maklik om dan te sê, ag, weet jy, miskien het dit nie werklik gebeur nie. Maar as jy die volheid hiervan sien, die hele woord van God skakel so in met mekaar, daar's niks wat per toeval is nie. Daar's niks wat 'n kans is nie. Daar's nie 'n kans in my hart dat die dinge wat hierin gebeur het fiksie is nie. Hierdie is werklikheid. As gevolg van die bevestiging op bevestiging op bevestiging van die woord van God. Daar's nie 'n twyfel in my hart dat hierdie goed wat plaasgevind het die werklikheid is nie. Ek glo dit met my hele hart, want nie net oor dit wat ek in my gees ervaar of die vrede wat ek het in my hart nie, maar in die moeilike tye, die tye waar mens en kom ons wees eerlik met mekaar, as tye wat mens voel, waar is die Vader vandag? Hy voel so ver. In daai tye het ek soveel berusting daarmee dat dit wat in die woord gebeur het is waaragtig, want dit is bevestig op bevestig op bevestig met getuie op getuie op getuie. En so ek het geen twyfel daaroor nie. En so die Pasga is vir my net een van die tekens daarvan. En ek dink wanneer ons weer gesels, nou nie Saterdag aand nie, miskien Saterdag aand, maar dis nou Engels-Duits, so as julle wil inskakel, moet julle weet daar dis Engels en dan gaan julle maar na Gila se stem moet luister vir so 'n tydjie. Ek's jammer. sorry Gila, ek maak 'n grapie. Nee, as julle wil inskakel Saterdag aand, dan ek dink ek gaan 'n bietjie meer nog uitbrei oor hierdie en meer breedvoerig gesels oor hoe die die dinge wat gebeur het in Exodus ook gebeur het in die tyd van Yeshua, net die werklike het plaasgevind, en hoe hy gesterf het aan die kruis, en daai, en hoe die story van die eerste Pasga eintlik deurgaan tot die volheid van die Pasga. Yeshua sê, ek het nie gekom om weg te doen hiermee nie, maar gekom om te voltooi en te daai te bring, daai nuwe dimensie te bring aan dit. So as jy Pasga gaan hou hierdie week wat kom, moet jy besef, jy doen dit nie vir Israel of die Jode of vir daai nie, jy doen dit want jou verlosser het gesterwe aan die kruis en jy is dankbaar daarvoor en jy wil hom eer daarvoor. Goed, dit is voltooi, dis die einde dan van die ete en dan wil ek vir julle sê, normaalweg groet ons mekaar by so Pasga ete aan die einde met die woorde Leshana Haba'a be Jerusalem. En ek gaan dit sommer hierso tik, Leshana Haba'a be Jerusalem. En dit beteken next year in Jerusalem, volgende jaar in Jerusalem. Ons kan julle ongelukkig nie hierdie jaar ontvang in Jerusalem vir Pasga nie, maar Leshana Haba'a be Jerusalem. Ek vertrou dat julle dan volgende jaar eers kom sien net 'n paar duime, die wat kameras het, sien ons julle volgende jaar vir Pasga. Een of twee, ja, dan 'n paar mensies wat gaan kom. Great. So ons is opgewonde oor Pasga hierdie jaar. Dit is vir ons 'n bietjie van 'n ander spoed om nie 'n klomp gaste en mense te hê wat ons kan by ons tafel hê nie, maar ons is steeds, en ek dink nog meer hierdie jaar, is dit vir my spesiaal om dit te herdenk, net as familie, dat Yeshua het vir ons gesterwe, en hy is die perfekte paaslam. Ek gaan vir ons vinnig bid, dan gaan ek net vir my ma kans gee, om ook hallo te sê, en as Gila dalk 'n reëling of twee moet tref, dan kan sy ook geunmute word, en dan sal ek die res van julle ook so een oomblik aanhou dat almal hom so 'n bietjie kan groet en so aan. So Vader, dankie dat ons vanaand net weer binne in die gebruike wat al vir jare gehou word, kan sien die kosbare werk wat U gedoen het deur die seun Yeshua ons Messias. En dankie dat soos wat ons op pad is na Pasga toe, dat ons kan die besluit maak, ek wil die suurdeeg uit my huis uit hê, ek wil die suurdeeg uit my lewe uit hê, ek wil nie in tradisie of in sonde verder wandel. Ek bid dat U vir elke hart sal aanraak wat luister na hierdie opname en ook die wat vanaand ingeskakel het, dat ons gefokus op U sal bly. Dat ons lewens nie een sal wees wat ons net geloof het in nie, maar dat ons geloof en werke het. Dat ons geloof sal volkome word, sal vol raak, dat het shalem sal wees, soos die Hebreeus sê, dat ons in lewe kan wandel. Dankie Vader, dat ons op U ons vertroue kan sit, en nie op mens. Dankie vir U goedheid, en U guns op ons lewens. Dankie dat U werklik 'n goeie Vader is, en dat U altyd voorsien vir ons. In hierdie tyd wat dinge moeilik lyk, weet ons, daar is nog steeds 'n oes. Weet ons, ons kan voor U kom, rein en suiwer. Ons kan voor U sit, oor voor U staan. Ons is U tempel. En ons kan, waar ook al ons is, die Pasga kom vier, op wat ook al wyse U vir ons wys, die openbaring wat U vir ons gee, dat ons dit kan vier, dat U seun gestuur het, om te sterwe aan die kruis, dat ons vandag vry kan wees, en ons is nie meer slawe nie, en dat ons sonder sonde kan wees. Ons bid dit alles in U seun se naam, Yeshua ons Messias. Amen.